Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Kfori thot se autoritetet serbe kanë qenë të njoftuara për aksionin në veri, presidenti serb Vučić e mohon. Riorganizimi qeverisë së Maqedonisë së Veriut duhet të nxjerrë kuadro që do t'u përgjigjen kërkesave të qytetarëve, thon analistët në Shkup. Arsenali shpreson të fitojë Ligën e Evropës për lojtarin Kitarian që s'mund të luajë në këtë ndeshje. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet serbe kanë qenë të njoftuara për aksionin në veri të policisë së Kosovës më 28 maj, konfirmoi për Radion Evropa Lirë zëdhën sikforit Vincenzo Grasso. I pyetur nëse autoritetet në Serbi e dinin këtë një ditë para operacionit, ai u përgjigj: unë mendoj se ata e dinin. Ai tha se presidenti serb Vučić disa herë ka paralajmëruar këtë aksion. Ne nuk e kemi ditur 10 ditë më parë, mirë po Vučić ka thënë se NATO-ja i kishte njoftuar autoritetet serbe, tha zëdhën sikforit. Por në anën tjetër, presidenti serb Aleksandar Vučić tha sot se nuk është e vërtet deklarata përfaqësuesve të bashkisë ndërkombëtare në Kosovë, të cilët pohojnë se autoritetet në Beograd kanë qenë të njoftuara për veprimin e policisë së Kosovës në veri. Pas vizitës në shkollën e lartë ushtarake, Vučić tha se disa kontakte mund kanë qenë ditën e veprimit pas orës 11:30, por që nuk kishte kontakte kur kriza filloi dhe kur ishte në kulmin e saj. Policia e Kosovës ka zhvilluar të martën një operacion në veri dhe jug të Mitrovicës, që si qëllim kishte arrestimin e personave të dyshuar si të përfshirë në krim të organizuar dhe kontraband, në mesin e tyre dhe zyrtar policor dhe doganier. Bashkëpunimi mirë ndërfaqësor është bazë për qëllimet e përbashkëta të Kosovës dhe Malit të Zi, të cilat janë të orientuara që t'u përkasin strukturave evropiane, ka deklaruar kryeministri i Malit të Zi Duško Marković, i cili po qëndron për vizitë në Kosovë. Kryeministri Malazez Marković, i cili është pritur nga krerët më të lartë institucional të Kosovës, ka marrë pjesë në ceremoninë e hapjes së qendrës për zhvillim të komunitetit malazez në Kosovë. Ai ka theksuar se kjo qendër do t'i kontribuojë forcimit të lidhjeve të malazezëve të Kosovës me shtetin AM. Mali i Zi për të kultivuar identitetin, kulturën dhe vlerat e veta. Udhëhecit e institucioneve të Kosovës thanë se bashkëpunimi me Malin e Zi është i rëndësishëm në kuadër të procesit të integrimit evropian, si dhe për faktin se ky vend fqinj është antar i NATO-s. Komisioni Evropian do të publikojë të mërkurën paketën vjetore të zgjerimit, e cila përcakton përparimin që kanë bërë vendet që synojnë integrimin evropian. Bëhet fjalë për dokumentin më të rëndësishëm për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë, ku objektivisht përcaktohet gjendja faktike në çdo vend dhe vlerësohet përparimi, por edhe mangësitë në përmbushjen e kritereve në procesin e integrimit. Komisionari Evropian për çështjet e zgjerimit Johannes Hahn më herët për Radion Evropa Lirë konfirmoi se Komisioni Evropian përsëri këtë vit do dalë me rekomandimin për hapjen e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Këshilltari për Sigurinë Kombëtare i SBA-s John Bolton njoftoi se kanë mbritur në Emiratet e Bashkuara Arabe për bisedime mbi çështjet e sigurisë rajonale. Vizita e Boltonit vjen në kohën e përshkallëzimeve të tensioneve midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj në Xhirin Persik. Washingtoni është një aleat i ngushtë i Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara, që janë rival rajonal të Iranit. Washingtoni fajsoi Teheranin për një sulm ndaj transportuesve të naftës në Xhirin Persik. Bolton ju tha gazetarve me të arritur në Emiratet e Bashkuara Arabe se sulmet në transportuesit e naftës jashtë brigjeve të Xhirit Persik që ndodhen në fillim të këtij muaji, me siguri se janë bërë nga Irani. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë treguar shenja se do të zmbrapsen nga vendimi për taksën, pavarësisht paralajmërimeve të zyrtarëve të institucioneve të Serbisë se nëse qeveria e Kosovës nuk e tërheq taksën 100% ndaj mallrave serbe, do të ndërmarrin masa kundër ekonomisë së Kosovës. Sipas ministrit kosovar të tregtisë Endrit Shala, çdo veprim që mund të merret nga Serbia kundër ekonomisë së Kosovës nuk do të ishte asgjë më shumë se emërtimi i praktikave që janë duke u zbatuar që 19 vjet. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Qeveria Kosovës është e gatshme që të kundër përgjigjet masave eventuale të paralajmëruara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kundrejt ekonomisë së Kosovës, thonë zyrtarë të institucioneve qendrore në Prishtinë. Paralajmërimet për masa ekonomike ndaj Kosovës vijnë nga zyrtarët në Beograd, sipas të cilëve nëse Kosova nuk e shfuqizon taksën doganore 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnja-Hercegovina, këto dy vende do të kundërpërgjigjen. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë e Kosovës, Endrit Shala, tha për Radion Evropa e Lirë se secili veprim që mund të merret nga Serbia dhe Bosnja-Hercegovina kundrejt ekonomisë së Republikës së Kosovës nuk janë asgjë tjetër përveç vazhdimit të praktikave që janë duke u zbatuar për 19 vjet nga këto shtete kundrejt Kosovës.
Gjitha këto pengesat byrokracitë e ndryshme, pengesat në eksport të produkteve të Kosovës, në tranzit produkteve të Kosovës, mos njoja e dokumentave kanë qenë masat të cilat qyshe 19 vjetë të tëtë Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina i ka përdor dhe i ka zbatur me Republikën e Kosovës.
Janë bërë 6 muaj kur qeveria Kosovës ka vendosur taksën 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Zbatimi kësaj takse ka bërë që marrveshja për tregtitë e lirë në Evropën Qendrore, e njohur me shkurtesën CEFTA, e nënshkruar në vitin 2006 në Bukuresht, të konsiderohet e vdekur për ministrin e tregtisë në qeverinë e Serbisë, Rasim Ljajić. Por ministri kosovar Endrit Shala thosë që nga momentin e nënshkrimit të CEFTA se deri tek zbatimi taksës me 21 nëntor të vitit të kaluar për mallrat e këtyre dy shteteve, çdo pengesë që është hasur në kundërshtim me marrëveshjen e CEFTAs, Kosova i ka adresuar përmes kanaleve zyrtare të këtij institucioni. Por që asnjëherë ky mekanizëm nuk i është përgjigjur kërkesave me të cilat është ballafaquar.
Qeveria e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovina duhet të fillojnë ta respektojnë dhe ta njohin Kosovën si shtet, nëse dëshirojnë të kenë marrëdhënie të mira tregtare me Republikën.
Rasim Ljajić ka kërkuar nga Komisioni Evropian angazhim më të madh në reformimin urgjent të marrëveshjes së CEFTAs. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Riorganizimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut duhet të nxjerrë kuadro që do t'ju përgjigjen kërkesave të qytetarëve, thon analistët në Shkup pas paralajmërimeve të kryeministrit Maqedonas Zoran Zaev për ndryshimin në drejtimin e ministrive dhe të institucioneve tjera të shtetit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndryshimet kadrovike që kanë të bëjnë me drejtimin e ministrive dhe më shumë institucioneve të shtetit, të cilat i ka paralajmëruar kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, nuk do të prodhojnë efekt pozitiv ashtu siç janë pritjet e qytetarëve, nëse këto ndryshime nuk shoqërohen me departizimin e plotë të institucioneve, thonë njohësit e çështjeve politike. Sipas ekspertëve, më e rëndësishme për qytetarët është instalimi i politikave të llogaridhënies që në mas të theksuar për momentin mungon. Qytetarët janë të interesuar që të marrin shërbime të mira nga shteti, të kenë shëndetësi të mirë, arsim që do t'u hap perspektiva, të sundoj drejtësia dhe infrastruktura të përmisohet. Do të thotë se efekti përfundimtar nga këto ndryshime duhet jetë që qytetarët më në fund të ndjejnë përmisime në cilësinë e jetesës, thot Aleksandar Cvetkovski nga organizata joqeveritare Aktis. Ndërkaq Xhelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radion Evropa e Lirë, thotë se kryeministri Maqedonis Zoran Zaev është i detyruar të bëjë ndryshime të thella sa i përket drejtimit të ministrive për të ndaluar hovin e rënjes së besimit të qytetarëve ndaj qeverisë së tij. Neziri thotë se në këtë drejtim duhet të tregohet e përgjithshme dhe Partia Politike Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila në dikasteret të caktuara ka shënuar rezultate të dobta. Për çka ndrimin e ministrave e ka kërkuar dhe kryeministri Zaev nga lideri kësaj partie Ali Ahmeti.
RBD-ja do të bëjë reforma duke zgjedhur njerëz kuadrët që do të qenë konform trendeve moderne, do të qenë konform nevojave reale, praktike të votuesve, do të përgjigjen me sukses atyre, jo në bazë të disa meriteve të cilat kanë të bëjnë me historinë, me 2001-shin, kanë të bëjnë me atërsin me liderin, kanë bëjnë me miqësi ndryshme, akraballoqe. Kështu që është një porosi e dërguar që më herët edhe për BDI-n, e cila tani paralajmëron një BDI tjetër të 20 viteve të ardhshme, mirëpo është koha që edhe nga rikonstruima i UBTI të tregoj se ka filluar të ndërtohet.
Por Aleksandar Kzhalovski nga Qendra Maqedonese për Bashkëpunim Ndërkombëtar, e cila merret dhe me hulumtimin e opinionit politik, për Radion Evropa e Lirë është shprehur më skeptik se do të vinë në krye të ministrive personalitetet të cilët do dinë të punojnë, sepse siç thot, në fund zgjidhen ata persona që janë të besueshëm dhe u binden urdhërave të organeve të partisë, dhe jo ata që kanë guxim të ndërmarrin veprime të cilat do të jenë në funksion të qytetarëve të
Maqedonisë.
Si kanë filluar të rrjedhin gjërat është shumë e vështirë të thuhet se çfarë do lloj ndryshimi sa i përket drejtimit të ministrive do të sjellë rezultate, sepse i gjithë potenciali i kësaj qeverie ishte drejtuar në marrëveshjen e Prespës, pastaj zgjedhjet presidenciale, dhe është evidente se shumë pak është bërë në instalimin e një politikë bërje që do të jetë në shërbim të qytetarëve, thot Kzhalovski për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Baku të Azerbajxhanit sot mbahet finalja Ligës së Evropës. Arsenali shpreson të fitojë Ligën e Evropës për lojtarin Kitarian që s'mund të luajë në këtë ndeshje. Më shumë hëllësi materiali në vazhdim. Lojtarët e Arsenalit Granit Xhaka dhe Sokratis Papastathopoulos duan të fitojnë titullin e Ligës së Evropës për shokun e ekipit Henrik Mkhitaryan, i cili mungon në finale për arsye politike. Arsenali do të ndeshet në finalen e Ligës së Evropës kundër Chelsea në Baku të Azerbajxhanit. Kitarian është nga Armenia, e cila ka një marrëdhënie të tensionuar me Azerbajxhanin fqinj. Ekipi i Arsenalit kërkoi nga Azerbajxhani të ofrojë siguri për Mkhitaryan. Ai tha se nuk do të udhtojë në Baku, duke thënë se ndihet i lënduar për shkak se nuk do të marrë pjesë në finale. Azerbajxhani thot se i dha të gjitha garancitë nevojshme dhe ka akuzuar Armenin për shfrytëzimin e çështjes së tij për përfitime politike. Sigurisht që jemi të zhgënjur që ai nuk është këtu, tha lojtari i Arsenalit Granit Xhaka. Ai është shumë i rëndësishëm për ne në fushë dhe jashtë saj. Ne duam të fitojmë një trofe edhe për të, tha mëtej Xhaka. Ndërkaq Papastathopoulos tha se po luante për Mkhitaryan dhe të tjerët që nuk ishin në gjendje të merrnin pjesë në finale. Ne gjithashtu duhet të luajmë për të dhe për lojtarët që janë lënduar, tha Papastathopoulos. Nëse fitojmë këtë lojë, atëherë kjo fitore është edhe për ata, tha ai. Nagorno-Karabakh është një rajon i Azerbajxhanit i cili ka qenë në kontrollin e forcave etnike armene të mbështetura nga Armenia që nga një luftë që ka përfunduar në vitin 1994. Disa rajone fqinje janë gjithashtu në kontrollin e këtyre forcave. Futbolisti Mkhitaryan vizitoi Nagorno-Karabakhun në vitin 2012 dhe u dha dhurata familjeve lokale etnike armene. Azerbajxhani në përgjithësi e konsideron çdo udhtim në rajon të paligjshëm përveç se nëse autorizohet nga qeveria në Baku. Menaxheri i Arsenalit Unai Emery po kërkon të fitojë titullin e katërt të Ligës Evropiane si trajner pas fitoreve me Sevilla në Spanjës gjatë viteve 2014, 2015 dhe 2016. Ai nuk pranoi të tregonte nëse portieri Petr Çe do të jetë pjesë në atë që do të ishte loja e tij e fundit para daljes në penzion. Nëse Çe luan, ai do të përfundojë karrierën e tij. Çe në përgjithësi ka qenë rezervë në Premier League këtë sezon, nga se portën e Arsenalit e ka ruajtur portieri Bernd Leno. Megjithatë, ai ka luajtur 10 ndeshje për Arsenalin në Ligën e Evropës, ndërsa Leno ka luajtur 3. Ndërkohë raportohet se tifozët e Arsenalit dhe Chelsea tashmë kanë arritur në Azerbajxhan për finalen e Ligës së Evropës, përderisa rrugët në Baku janë të qeta. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, Rejan dhe Bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.